Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Moje ime je Valentina Bulatović. Pre četvrt veka prvi put je objavljena čuvena knjiga Emocionalna inteligencija Daniela Golemana. Na srpskom jeziku ovo delo objavljeno je u izdanju Geopoetike koje je povodom jubileja objavila novo, osavremenjeno i dopunjeno izdanje knjige s novim predgovorom autora. Da li razumemo značaj emocionalne inteligencije i koji su to važni segmenti koje je čine? To su neka od pitanja koje ćemo postaviti našim gošćama, profesorki Filozofskog fakulteta Zorani Jolić Marjanović, koja je s nama telefonskim putem, i profesorki i psihoterapeutkinji Gordani Nikić. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Ja predlažem da počnemo od onoga što i sam autor Daniel Goleman objašnjava, a to je sam pojam emocionalne inteligencije i ono što je razlikuje od opšte koeficijente inteligencije. Šta možemo da kažemo za početak, šta je to emocionalna inteligencija?
Ja moram da kažem da od nekog trenutka kada se taj pojam prvi put pojavio i privukao veliku medijsku pažnju, pa do dana današnjeg ovaj pojam je od tog nekog naučno-popularnog pojma za čije je popularizaciju naravno Goleman bio u tom trenutku najzaslužniji, je prošao kroz jednu onako vrlo ozbiljnu fazu naučnog preispitivanja i mi danas imamo vrlo nekako jasno stanovište o tome šta je emocionalna inteligencija i gde se ona smešta u odnosu na ostale, da kažem, kognitivne sposobnosti. I prema nekoj vodećoj definiciji, ako posmatramo emocionalnu inteligenciju kao inteligenciju, odnosno kao kognitivni kapacitet, kako joj stoji u nazivu, mi bismo mogli da kažemo da emocionalna inteligencija odražava našu sposobnost da opažamo i razlikujemo emocije kod sebe, kod drugih ljudi, ali u različitim artefaktima kulture, kao što su romani, pesme, priče, likovna dela i tako dalje. Zatim da koristimo emocije da pospešimo naše funkcionisanje u različitim situacijama, da umemo da razumemo emocionalna stanja naša, ali i stanja drugih ljudi, kako se ona pojavljuju, šta su njihovi prethodnici, šta su posljedice određenih emocija i isto tako da umemo da ih kontrolišemo.
Postoji ono što možemo još jednostavnije da kažemo, da je to, kako Goleman kaže, snalaženje sa sopstvenim i tuđim emocijama. Znači, kako prepoznamo sopstvene emocije, kako ih prepoznamo kod drugih i kako izlazimo na kraj u interakciji. On sam kaže da je, na primjer, jedan od važnijih aspekata emocionalne inteligencije samosvesnost. To ne znači ništa drugo nego da smo u stanju da prepoznamo emocije kod sebe, najbolje ako možemo što pre, kada se jave, i ne samo da ih prepoznamo, da umemo da prepoznamo i svoj vrednosni sistem, da znamo koje su dobre odluke za nas, da znamo šta je u skladu sa našim motivacionim procesima, da budemo istiniti pred sobom, kako Goleman kaže, autentični. I otuda je, ima tu još drugih važnih aspekata, ali nekako mi se čini da je samosvesnost i kontrola emocija ono što je najvažnije. Ljudi obično misle da je emocionalna inteligencija samo ekspresivno pokazivanje emocija, a suštinski radi se o nečem sasvim drugom. Dakle, naša sposobnost da prepoznamo sopstvene emocije, da izađemo na kraj sa njima i da odreagujemo adekvatno socijalnoj situaciji.
Da, ali pošto eto pojem sadrži taj termin inteligencija, dakle, treba razgraničiti po čemu se emocionalna inteligencija razlikuje od onoga što zovemo koeficijent inteligencije, ona inteligencija u klasičnom smislu.
Yes. Pa, psiholozi su čitav jedan vek bili jako ponosni i na svoje testove i na uopšte izučavanje onoga što zovemo IQ-a i to jeste važno. To zaista jeste važno za mnoge stvari u životu, za mnoga postignuća, za, ako hoćete, za akademsko postignuće. Jako nam je važno da imamo, ali tako, jedan solidan koeficijent inteligencije. Međutim, pokazalo se da su emocije jako važne i da one u velikoj meri utiču na naš život i da postoje ljudi koji nisu, možemo da kažemo, nisu obrazovani, možemo slobodno tako da kažemo, a koji imaju visoku emocionalnu inteligenciju i kojima ta inteligencija pomaže da, da kažemo, da plove kroz život, da se snalaze u svakodnevnom životu, čak i da napreduju u životu. Sam Goleman kaže da, da mu se pripisuje da je nekom prilikom izjavio da je 80% kompetencija u nekim, da kažemo, postignućima da dugujemo emocionalnoj inteligenciji. To sigurno nije toliko. Važni su i drugi aspekti inteligencije, ali ako razmišljamo o tome što nam je važno u životu, da li smo zadovoljni svojim životom, kakve odnose imamo sa drugim, da li smo zdravi, tu je emocionalna inteligencija jako važna.
Možda će se lakše razumeti ako kažemo da se emocionalna inteligencija razlikuje od drugih inteligencija, prije svega ovih akademskog tipa, po tome što ona operiše na drugom sadržaju. Znači, mi ovdje rezonujemo o emocionalno obojenim informacijama i to je potpuno drugačije nego kada recimo rezonujete o nekim matematičkim podacima ili rešavate neke verbalne zadatke. Ovdje vi treba da zapravo donosite odluke, da pravite veze, da izvodite zaključke, da sudite o nečemu što je visoko emocionalno zasićeno i nosi neki lični značaj za vas. I u tome se taj kapacitet razlikuje od onog kapaciteta koji mi ispoljavamo u rješavanju nekih akademskih problema, mada moram da kažem da između te dve stvari naravno postoji značajna povezanost, jer inače ne bi bilo i jedno i drugo inteligencije.
Da, naravno.
Tako, i koliko nam je značaj da značajan ta veza između jedne i druge inteligencije, najbolje govori to kada naši studenti imaju tremu na ispitu. Ako je ta trema blokirajuća, mi znamo da blokirajuća trema obično ide iz anksioznosti, možda bude iz stida, iz neke druge, da kažem, malo teže emocije. Koliko god dobro da su pripremili ispit, njihova, da kažemo, njihova intelektualna sposobnost u tom trenutku će
a
biti...
A da li to uvažavate s obzirom da znate?
Ja verujem da će koleginice isto reći. Mislim da nekako posle nekoliko godina steknemo tu vrstu prepoznavanja. Tačno znamo kada je ta blokirajuća trema u pitanju, a kada je neznanje. I onda sačekamo, dovoljno je samo da sačekamo kandidata nekoliko minuta, da malo porazgovaramo s njim, da mu pomognemo da, da se emocionalno izvuče iz tog stanja i onda tek može da pokaže koliko je naučio. Hoću da kažem koliko su emocije važne, koliko one dosta utiču na naše živote, u toj meri da utiču ponekad i na naše kognitivne sposobnosti.
Da, eto, Goleman ukazuje na nekoliko elemenata od kojih se sastoji emocionalna inteligencija, to su, i vi ste malo pre spomenuli, samosvest, upravljanje emocijama, samomotivacija, prepoznavanje emocija kod drugih i umeće održavanja međusobnih odnosa. E sad, već kad krenemo da nabrajamo sve ove aspekte, uviđemo koliko je emocionalna inteligencija zapravo jedan složen fenomen i koliko je prosječnom pojedincu teško da njome ovlada, odnosno da ovlade svim tim veštinama. Potrebno je mnogo truda i napora, bar se tako čini. Sad, da li je emocionalna inteligencija zapravo skup veština kojima se može vladati, koje se mogu razvijati, da li se s tim rađamo, da li je to deo našeg vaspitanja? Šta utiče na emocionalnu inteligenciju?
Ja bih rekla da to svakako pripada onom domenu vaspitljivih sposobnosti, da i u okviru toga mi pokazujemo neke tendencije, jel od ranog uzrasta neko je malo osjetljiviji, neko više pažnje upućuje na druge ljude, neko je više usmeren na svoje unutrašnje stanje. Ali mi se čini da se svemu tome učimo, dok odrastamo, kroz različite situacije u koje nas život stavlja, uz čak nekad i eksplicitna podučavanja koje dobijamo od svojih roditelja i to što nam se skreće pažnja na određene sadržaje, na to kako se drugi ljudi osjećaju, na potrebu da se uzme i tuđa perspektiva, na prepoznavanje uzroka sopstvenog ponašanja, znači na jednu refleksivnu roditeljsku praksu koja može da podstakne razvoj tih veština i da naravno te se veštine stiču i spontano kroz interakciju sa drugim ljudima, samo neki, kako kažem, u startu imaju bolju predispoziciju da hvataju te ključne neke aspekte interakcije među ljudima koje mogu biti značajne za predviđanje budućeg ponašanja, za razumevanje toga šta je izazvalo nečiju emocionalnu reakciju ili toga kako ćemo se mi možda osjećati u određenoj situaciji. Znači, ja bih to svrstala u onu kategoriju vaspitljivih sposobnosti, takvih ima još, znači onih koje pripadaju domenu kristalizovanih sposobnosti i koje mogu zapravo da rastu i da se usložnjavaju do kraja našeg života. Uprkos onom uvreženom stanovištu kako inteligencija posle određenog uzrasta opada i eto, tužna nam je sudbina. Mi kao psiholozi znamo da zapravo to nije tako jednostavna slika, odnosno da ima onih kapaciteta koje možemo da razvijamo i napređujemo do kraja života, i emocionalna inteligencija je svakako jedan od tih, što pokazuju i brojne istraživanja koja govore o tome da zapravo nivo sposobnosti iz ovog domena raste sa uzrastom i da je najčešće u tom nekom srednjem uzrastnom dobu između 40. i 50. godine dostiže neki svoj vrhunac.
Da, naravno da možemo da razvijamo aspekt emocionalne inteligencije doživotno, to je tačno. Međutim, kao psihoterapeut moram da vam kažem da je za to potrebno vreme. Dakle, ne možemo izučavanjem, iščitavanjem, razumevanjem ovog pojma mnogo da postignemo. Znači, potrebne su obuke, potrebne su treninzi, i to dugotrajni. Ono što se pokazalo da bi došlo do jedne promene, da bismo usvojili drugačiji način samogledanja, ali tako, percepcije na jednu istu životnu situaciju, potrebno je vreme. To je ono što vidimo u radu sa klijentima. Dakle, oni vrlo često mogu da poprave svoj emocionalni život kada promene perspektivu, kada nauče nove veštine kako da se snalaze u svakodnevnom životu, ali to se ne događa automatski.
Treba da se oslobode starih navika i starih
obrazaca. Što se tiče samog našeg, da kažemo, odrastanja, znači tu postoji i bazični pojmovi kao što je afektivna vezanost i mnogi drugi koji u stvari ukazuju na to da mi predispoziciju, pa i za emocionalnu inteligenciju, negde stičemo u svojim primarnim odnosima u najranijem detinjstvu, i pokazalo se kroz istraživanja da ljudi koji su, da kažem, koji spadaju u kategoriju tih sigurno emocionalno vezanih, pokazuju u odrasloj dobi veće, da kažemo, rezultate, ili možemo da kažemo imaju veći stepen emocionalne inteligencije, i da su generalno u mnogim aspektima u životu imaju mogućnost za te aspekte koriste. A da, za sve druge potreban je dodatni rad, napor, da bi se ovi aspekti razvili. Mislim da je to jako važno u obrazovanju, da je važno isto u korporativnim odnosima.
Da, toga ćemo se dotići malo kasnije. Zorana, vi ste htjeli još nešto da dodate?
Da, ja sam htjela samo da kažem, da se nadovežem na ovu profesorkinu konstataciju. Prosto i to je jedna važna stvar koju treba razlikovati. Jedno je to da vi znate, znači visoko inteligentan pojedinac vrlo dobro može da zna čak i u domenu emocionalnog reagovanja da u nekoj situaciji ne treba da reaguje frustracijom, ili da ne bi trebalo da plane kada se desi nešto, odnosno da je to neadekvatna reakcija, pa onda ipak plane, odnosno njegova primarna tendencija u ponašanju iskoči bez obzira na njegovo, na kognitivnom planu, shvatanje toga da je to neadekvatna i neadaptivna reakcija na situaciju. I upravo to ukazuje na to što je tendencija, nešto što mi znamo, ne može lako da se pretoči u neku našu tendenciju u ponašanju, odnosno da je za to potrebno vreme i aktivan rad na tome.
Da. Evo, Daniel Goleman se u knjizi bavi raznim emocijama. Dakle, to su emocije s kojima se čovek suočava u svakodnevnom životu, dakle i u emotivnim vezama i u braku i roditeljstvu, na poslu, bavi se načinima na koje se s tim emocijama čovek nosi. Jedna od negativnih emocija u ovom trenutku, veoma aktuelna i nešto o čemu zaista mislim da treba najviše da razgovaramo, je strah. To nije samo strah od zaraze, koji je sada verovatno najdominantniji, nego i opšta anksioznost koju nam nameću i savremene vrednosti i društveni sistem, i činjenica da smo okruženi medijima koji izveštavaju tako kako izveštavaju. Dakle, kako emocionalna inteligencija može da pomogne i pojedincu, ali i društvu da se s tim osjećanjem izbori?
Pa ne znam da li imam baš direktan, možda profesor kao čak da pošto ona ima tu terapijsku perspektivu.
Evo, ja ću da pomognem, pa vi onda možete i teorijski, da. Što da ne, tu mi je uvek potrebna pomoć. Pa ono što je važno za početak, to je razlikovanje emocija. Dakle, kada je u pitanju neka realna opasnost, prirodna reakcija je strah. Da nema straha, mi ne bismo mnogo toga mogli u životu. Dakle, strah je vrlo, vrlo značajan, on nam pomaže da preživimo, pre svega. I isto tako, kada smo zabrinuti za svoje zdravlje, to je, kažem, jedna korisna emocija koja nam pomaže da se ponašamo adekvatno, da preduzimamo korake koje su nam važni da se izborimo sa aktualnom situacijom. Međutim, kad smo anksiozni, tu Albert Ellis pravi jasnu razliku. Albert Ellis, inače tvorac racionalno-emocionalno-tako bihevioralne terapije, on kaže da je anksioznost nešto što nas blokira. Dakle, emocija koja je za nas prejaka, koja ima dosta snažne telesne simptome, koja nas blokira i kognitivno i emotivno, i zahvaljujući koje se vrlo često u nekim situacijama ponašamo neadekvatno. Možda slabi motivaciju, može da utiče dugoročno i na naše zdravlje. Dakle, vrlo je bitno da prepoznamo kad smo anksiozni i da naučimo strategije kako da izlazimo iz te emocije. Šta prvo prepoznamo kada imamo ovu emociju? To sad svi smo, da kažemo, iskusili u ovom periodu. To su, pre svega, imamo te promene koje možemo da pratimo i kognitivno i emotivno i, da kažemo, i telesno i behavioralno. Šta primetimo prvo u telu? To svi znamo. Dakle, simptome ove emocije koje su vrlo nelagodni. Dakle, od svih emocija mislim da anksioznost ima najnelagodnije ove simptome, a to je vrlo često ubrzano disanje, lupanje srca, taj plitak dah, znojenje, kočenje u telu, treperenje u glasu, tako, podrhtavanje glasa, bol i neprijatnost u pleksusu. Znači, ima dosta tih desetak, možda čak i više različitih simptoma i ljudi, a ima i onaj deo, naravno, brige dodatne, dakle, taj kognitivni deo. Dakle, čitav jedan skup različitih simptoma koji se miksuju i koji, da kažemo, u trenutku nas preplave. Šta mi onda dodatno uradimo što dodatno komplikuje stvar, a to je najčešće ljudi koji nisu dovoljno edukovani, oni primećujući te simptome, oni se dodatno uplaše. Aha, oni obično pomisle šta se sad to dešava, šta se dešava u mom telu, da nije ovo neko opasno stanje, a tako i na takav način vrlo lako mogu da utrče u paniku, negde da pomisle da su životno ugroženi. Dakle, u svakom slučaju, eto, jedan aspekt koji je jako važan, to je da prepoznamo, da kažemo sebi u takvom momentu, da budemo eto malo i edukativni, da kažemo sebi, aha, prepoznajem, to su simptomi anksioznosti, ako nastavim da ih samo pratim ili duboko da dišem, najbolje disanje stomakom, oni će vremenom popustiti, ali ne mogu da popuste odmah. To ljudi obično kad dođu kod terapeuta oni kažu pa ja to pokušam da kontrolišem i da zaustavim, ali nikako ne može. Ja obično kažem adrenalin je već krenuo kroz vaš krvotok i drugi hormoni, znači organizam se priprema za napad ili odbranu, znači ono napadni odbrani se ili zaledi se, znači amigdala, znači svi centri u mozgu su poslali telu informaciju, nadbubrežna žlezda je već odradila svoj posao, znači telo je mobilisano i to se ne zaustavlja automatski, znači ne možete vi da naredite svom telu da kažete e, u ovom trenutku više neću da budem anksiozan, nego jednostavno sačekamo nekoliko minuta da anksioznost popusti i verujte mi, popusti uvek. Ako naravno ne dodajemo na kognitivnom planu dodatna razmišljanja. Ako to radimo, možemo strah i lupanje srca i sve te simptome da osjećamo čitavog dana. Izvinite
ja
na opširnosti.
Ja bih se složila isto. Ne, sasvim je bilo dovoljno. Čini mi se baš za ovu situaciju, mislim da čak i mi koji dobro umemo da prepoznajemo različite emocionalna stanja pod ovim pritiskom i naletom različitih informacija, prosto budemo preplavljeni toliko da u nekom trenutku i sami osjećamo pritisak tih svih informacija, ali razlika u tome zašto neki uspevaju da ih kontrolišu i prevaziđu, a neki ne, je upravo u tome što prosto umeju da razluče šta je osnovni uzrok njihovog aktualnog emocionalnog stanja i šta je do tog stanja dovelo i jasno mogu da pripišu određene izvore šta je u stvari u tom trenutku, koji sticaj okolnosti je doveo do toga i koliko to stanje ima zapravo potkrepljenja, odnosno potporu u realnoj situaciji i čini se za ljude još više, kako kažem, to kratak dah, ubrzano disanje, prosto osjećate kao da se gušite, sad to sve liči na simptome aktualnog COVID-19 i onda još više može da ih zbuni i čini mi se da je dosta važno da nekako se spusti lopta i da pokušamo da opustimo situaciju i onda razmišljamo o tome da li postoji realno preteća opasnost, odnosno realna izloženost izboru i nešto zbog čega bismo mi to pripisali virusu umjesto prosto jednoj emocionalnoj nelagodi koja kod nas izaziva vrlo burnu telesnu reakciju.
Upravo na to se negde nadovezuje i sledeće pitanje, a vezano je za nemogućnost u ovom trenutku pojedinca, svih nas zapravo, da se adekvatno informišemo s obzirom na društvene mreže, na internet portale koji objavljuju tekstove zapravo kojima stvarno više nije cilj ni da nas informišu, nego da prosto budu klikabilni, kako se to kaže. Dakle, kako nam emocionalna inteligencija može pomoći da se nosimo sa strahom koji se širi kroz masovne medije? Kako da u tom smislu razaznamo šta je to zabrinutost, šta je to paranoja? Jako jeste, je teško pojedincu u tome da se snađe.
Ja mislim da je za početak veoma važno da svi budemo zajedno samo prihvatajući. Ljudi obično kažu, prvo ne prepoznaju sopstvenu emociju, anksioznosti vrlo često, a i druge emocije, ne samo ovu emociju, i oko toga se dodatno, da kažemo, brinu i iznemiravaju. Znači da prihvatimo kao deo naše ljudske prirode. Ali se voleo da kažu, našim venama teče iracionalno i iracionalno u svakom trenutku. I to je tako. Dakle, nema čoveka koji nekad nije bio besan, koji nekad nije osetio mržnju, mislim, nađite mi toga, koji se u nekoj situaciji na gubitak nije odreagovao, bar u nekom momentu depresivnošću, ili koji nije bio anksiozan ili ljubomoran. Dakle, to je deo našeg života, naše ljudske prirode i bitno je da tako razmišljamo o sebi, a onda da uvek postavljamo sebi realna pitanja. Dakle, da li je to zaista tako? Znači, da li je to, šta kažu činjenice, da li je to logično kako ja razmišljam? Ljudi obično kažu, pa dobro, moguće je, sve je moguće. Kažem, tačno, ali kolika je zaista verovatnoća da se to dogodi? Koliko je verovatnoća da vi kad ste zdravi imate, da kažem, mogućnosti da se lečite, da ćete zaista imati tako fatalan ishod kada je u pitanju ova bolest? I onda ljudi kažu, pa nisam razmišljao o tome. Pa da, vi u svojoj glavi uvek imate tu ideju da će uvek biti fatalan ishod i onda istog trenutka idete na sve moguće analize. Dakle, jedna vrsta realnog sagledavanja svega toga i ostalom i prihvatanja života. Jedan od aspekata, ako hoćete, emocionalne inteligencije, da prihvatimo realnost kakva jeste. Čak i onda kada je to loše po nas, ali u svim situacijama imamo mogućnost realnog reagovanja i preduzimanja onoga što je za nas dobro, umesto, da kažemo, strahovanja.
Ja se isto slažem da prosto treba racionalno, koliko god je to moguće, pristupiti informacijama koje su nam na raspolaganju, informacijama i dezinformacijama. Mislim, da prosto pokušati napraviti neki red u tome i onda svoju reakciju i emocionalnu i u ponašanju prilagoditi onome što je realnost, a ne onome što se plasira kao nešto što želi zapravo da izazove preteranu reakciju okruženja.
Da, eto, spomenuli ste i bes kao jednu od takođe teških emocija za koje je potrebna razvijena emocionalna inteligencija da bi se savladavala. Dakle, koliko se razvijanjem emocionalne inteligencije kod pojedinaca može uticati između ostalog i na suzbijanje nekih drugih problema koji tište našu civilizaciju, a to su terorizam i nasilje. Oni su sad nekako u drugom planu zbog priče o zarazi, ali to jeste nešto što je ozbiljan problem.
Ja mislim da o besu ne samo da valja pričati, nego i edukovati ljude, naročito decu. Opet, s jedne strane, nismo pošteđeni te emocije, rekli smo da svaka emocija prirodna ima mesto u našem životu, ali bes je nekako emocija koja je s velikim posledicama najčešće. Zašto? Zato što je u dalekoj prošlosti, a i sada, nažalost, je tako, bes na ponašanjem planu ima upravo taj nezgodni deo, kako da napadnem nekog verbalno, fizički, pasivno, agresivno. Dakle, uvek je priprema teren za okršaj, priprema teren za konflikt. I u tom smislu jedna je emocija koja je jako teška, s druge strane, za onoga ko je besan, nekako zavaravajuća emocija. Imate utisak kao da ste u pravu, ona malo sužava percepciju, pa ne vidite sve aspekte u sukobu, ne vidite tuđu tačku gledišta, nego idete sa tim, ja sam u pravu, ti nisi u pravu, najčešće je to, ili ti to radiš namerno, ili ti imaš neki predumišljaj u odnosu na ovu situaciju, ja sam tu da te sprečim u tome. Dakle, ono što znamo, u stvari iz prakse, da je s jedne strane agresivno ponašanje nešto što ne dovodi do rešenja, nego dovodi do konflikta. Isto tako znamo da je preterano pasivno ponašanje nešto što je takođe na prvi pogled deluje kao da je lakše, međutim dugoročno kada progutamo nešto sa čim se ne slažemo, to može da ima kasnije konsekvence na naše zdravlje i tako nagomilavamo i neke strahove, a u stvari zanemarujemo to da možemo da se učimo asertivnosti od malih nogu. Dakle, da se na jedan adekvatan, realan način zauzimamo za sebe i da uvek stanemo iza onoga što mislimo, što osjećamo, da stanemo iza svog stava. Mi neke kao kultura nemamo razvijeno asertivno ponašanje u komunikaciji. Mislim da je to veliki problem. Uvek idemo sa tim da je agresivno ili pasivno ono što je dobitna kombinacija, a u stvari to je najštetnije za nas. Dakle, mnogo toga bi se promenilo kada bismo decu od malih nogu učili asertivnosti i saradnji, mnogo više, i na tome je Goleman toliko insistirao. I pokazalo se da svi programi koji su tako postavljeni, koji razvijaju, ako hoćete, i razumevanje druge tačke gledišta, tako, ne samo sopstvene, nešto što u startu smanjuje bes, jer čim zauzmemo perspektivu onog drugog, naš se bes topi. Zašto u ratnim uslovima uvek se kaže da je naj za nas koji smo protivnici rata najbolje, a to je kada se suočene strane susretnu. Onda zapravo vidite da realnost, a to je da preko puta nemate neprijatelja, nego imate čoveka koji ima svoje misli, svoje osjećanja, svoju porodicu, svoju istoriju i sve to na što ste vi spremni da pucate.
Zorana, po vašem mišljenju u našem društvu, koliko se prepoznaju uopšte pitanja i problemi vezani za emocionalnu inteligenciju? Evo čak i ovo što je Gordana, o čemu je Gordana govorila, dakle, ispomenuo spomenula kako i naša kultura negde nosi taj zapravo nerazjašnjeni odnos između pasivnog i agresivnog suočavanja sa besom.
Ja bih rekla da mi recimo negde na tom nekom, mi koji pokušavamo druge da naučimo nešto vezano za ove domene, da se to već relativno dugo prepoznaje u našoj sredini i da mi recimo obučavamo studente o tim stvarima, važnosti tih pojmova, značaju koje oni mogu imati za opštu dobrobit pojedinca, pre svega, ne, to je sad ta razlika, ne toliko u akademskom kontekstu, nego prosto jedno dobro unutrašnje osjećanje dobro i dobrobit koju neko ima vezano za svoj život. Znači, mislim da mi to kao stručnjaci prepoznajemo, razmišlja se o tome kako se to može implementirati u praksi, ali se bojim da to nije baš mnogo zaživelo u okviru nekih, kao kažem, onih uobičajenih sistema u kojima se neke vrednosti prenose u društvu, i tu pre svega mislim na obrazovanje. Znači, mi smo tu sporadično imali neke programe i još uvek su aktivni neki programi koji su se bavili vršnjačkim nasiljem, u okviru kojih su učenicima recimo baš prenošene te veštine asertivnog ophođenja ili asertivne komunikacije, ali to nisu programi koji dugoročno daju efekat, to je ono što pokazuje istraživanje, odnosno ona pokazuje da ovakvi programi u kojima mi pokušavamo da razvijamo određene pozitivne karakteristike koje su važne za interakciju među ljudima, a pritom važne i za pojedinca, opstaju i imaju nekako jači efekat tek onda kada oni postanu sastavni deo života u nekom kontekstu. Tako da jedan pojedinačni program, recimo protiv nasilja u školi, koji se sporadično provodi, može imati neki efekat, ali mi se čini da onda kada se to ugradi u celokupnu kulturu škole, da tek tada interventni program daje svoje dugoročne efekte. Znači, kada to deo rade na svakog času, uvežbava se i primenjuju veštine koje pripadaju tom domenu u okviru svakog časa i u radu u nastavi, u školi i u nekim drugim kontekstima u kojima naši mladi provode svoje vreme, da tek onda možemo očekivati dugoročne efekte. I meni se čini da mi nismo kao društvo se za to pripremili, da ni naši roditelji nisu u dovoljnoj meri upoznati sa tim pojmovima i da ih ne praktikuju aktivno u svom roditeljstvu.
Da, dakle, evo, da zaključim ovaj razgovor prosto. Emocionalna inteligencija jeste nešto o čemu treba svi da razmišljamo i da radimo na sebi, jel tako, da prepoznajemo svoje emocije, da učimo kako da ih ne potiskujemo, nego da usmeravamo reagovanje u određenom pravcu, i moglo bi se reći da je to neka vrsta umeća življenja. Da li se slažete?
Da, to je ono što i Goleman kaže, i to je zaista istina. Ljudi koji nađu tu vrstu sklada između emocija i razuma, možemo da kažemo da žive skladnije živote. To je istina. Dakle, kada i srce i um negde sarađuju, tada smo i mi negde u nekoj sinhronizaciji, i tad postižemo i bolje rezultate i negde smo produktivni, opušteni i zadovoljni. To su jako važne stvari.
Pa ja bih rekla da prosto svaki put kada radimo nešto i u to uračunamo svoje emocije i kako se mi osjećamo u vezi sa tim, mi ćemo na kraju uvek biti zadovoljniji ishodom nego da nismo uračunali ono kako se mi i drugi osjećamo u tome što radimo. Tako da svakako mi se čini da one imaju značaj. Evo, mislim da je važno da slušalci znaju i da to više nije pojam koji je samo, eto, naučno popularan, prijemčiv, razumljiv i obrazovanom laiku i nekako mu blizak kao nešto što bi moglo da razume. To je pojam koji prosto u psihologiji ima vrlo jasno mesto i nije nešto što će se skloniti sa scene, nego se danas nekako uvrštava u rang drugih kognitivnih kapaciteta kao ravnopravni član.
Da, to se promenilo za ovih poslednjih 20 godina.
Jeste, da,
i to je velika,
da,
promena u periodu kada sam se ja pripremala za doktorat, znam, s obzirom da su mi interesovale bliske veze i da sam se pripremala na filozofskom fakultetu, da je bio tad pitanje kako uopšte naći nekoga ko se bavi tom oblašću, a sad je već sasvim drugačije, sad imaju izborni predmet i kolege koje vode, da kažemo, ove oblasti, tako da mnogo toga je urađeno za 20 godina, čak i u našoj sredini, sad mogu da se samo nadovežem na golemenu želju. Kada je krenuo uopšte sa ovim, on je rekao da mu je želja da jednog dana svi znaju šta je emocionalna inteligencija. Mislim da mu se ta želja ostvarila.
Napominje da nije mogao u tom trenutku da sanja, ali da eto sada neki nepoznati ljudi govore o tome i da je postigao uspeh. Jeste, apsolutno, eto, naša tema je bila emocionalna inteligencija. Povod jeste 25 godina od izdanja ove knjige Daniela Golemana, ali svakako i jedan veoma važan pojam i uopšte fenomen o kome treba razgovarati. Naše sagovornice su bile Zorana Jolić-Marjanović i Gordana Nikić i ja vam zahvaljujem što ste bile naše gošće.
Hvala.
Hvala i vama.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.